Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rozumě!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vás všichni zdravím u aktualit s datem 28.3.2025. Vítá vás Petr Václav. No a máme nějaký čas na to, aby jsme se tady pár věcem pověnovali. Na Slovensku řádí kulhavka a slintavka. Je zajímavé, že tyto dvě nemoci najednou v té kombinaci tam zaútočily. Já jsem tady v předchozím pořadu jsem tady četl, jak CIA v době studené války nakažovala různými nemocemi krávky v NDR, aby škodila tamnímu režimu. No, to už ale kdy byla ta studená válka. To znamená, když umí pandemii u lidí, umí pandemii u zvířat. Bývalo to tak, že když to zvíře bylo nemocné, tak se léčilo a když se nedalo vyléčit, tak se muselo zabít. Slováci musí ctít zákony Evropské unie, které říkají, že když ve stádu 1000 kusů jedno zvíře bude nemocné, tak musí kompletně všech 1000 kusů porazit. Já tady mám tady materiál z doby socíku, který říká, jak se léčí tyto choroby. Terapie. Priaznivý účinok hyperimunného séra možno očekávat len na začátku choroby. V ohrozenom chove je nejvhodnější použít ho len pre cícajúce tělata. Treba dbať, aby nevznikla sekundárna infekcia sliznice úst a paznechtou. Odporuča sa ústnu dutinu niekoľkokrát denne vyplachovať slabým roztokom hypermangánu, prípadne inými dezinfekčnými a adrigenčnými prostriedkami. Väčšie vredy v ústnej dutine ošetríme peroxidom vodíka alebo ajatinovou tinktúrou. Pre chorý dobytok sa odporúča mäkké krmivo, najlepšie mučné alebo otrubové nápoje. Treba dbať, aby podstielka bola vždy suchá a čistá. Konce noh sa majú denne omývať miernym dezinfekčným prostriedkom karbolka, pioktanín, modrá skalica, lizol a podobne a odierky ošetriť jodovou tinktúrou. Goethe odporúča začiatočné zmeny na koncoch noh ošetriť takto. Nohy omyť vlažnou mydlovou vodou, osušiť a priložiť obvez s buničitou vetou nasiaknutou zinkovou pastou a rybým tukom. Obvez treba zvonku natrieť drevitým dechtom, aby neprepúšťal vodu. Do vyliečenia sa nemusí ani vymieňať. Vemeno treba dobre vydájať. Kožu vemena umýváme borovou vodou a vyrážky potrieme penicilínovou masťou, borovou vazelínou alebo zinkovou masťou. Pri ťažšom priebehu treba choré zvieratá denne pozorovať. Odporúča sa ordinovať kardiaka, kofeín, kardiasol, pericent a iné a intravenózne glukózu. Prevencia. Slintačka patrí medzi nakažlivé choroby, podliehajúce povinnému hláseniu, preto pri jej výskyte treba urobiť predpísané úradné opatrenia. Dôležité je prvé choré zvieratá hned izolovať a zamedziť prenášaniu nákazy ľuďmi, ktorí sú hlavnými rozširovateľmi slintačky a krývačky. Z početných očkovacích látok sa pre aktívnu imunizáciu najlepšie osvedčila absorbátová vakcína. Očkuje sa podkožne, a to hovedzému dobytku v dávke podľa váhy 20 až 50 ml ovciam, kozám a ošípanému a tak dál. Vidíte, že nikde se tady jako nepíše o tom, že je potřeba vybíjet chovy. Vybíjení chovů zavání tím, že prostě víme, jak to bylo se slepicema, víme, jak to bylo s těma kačenama a husama. Prostě dneska jsou země, kde se podařilo úspěšně vybít chovy slepic a dneska tam lidi jedí Gatesovo vejce umělý. Gates vypěstoval umělý vejce a dneska, protože tam zničili ty chovy, tak dneska tam nemají lidi normální vejce, ale mají tam syntetický vejce Billa Gatesa. Už je připraveno maso, které je z laboratoří. Zase je to Gatesovina, takže pravděpodobně toto je stejné modus operandi. Měli by Slováci v rámci tedy Unie, vidno, že zlobějí, tak jim tady naservírovali toto, protože tím je určitě závislými na dovoze jídla a tím chtějí skrotit vládu, protože víme, co řekl Kissinger, kdo ovládá trh s potravinami, ten nepotřebuje nic ostatního. Takže vydali se touhle cestou, není to náhoda, pochopitelně, a já si myslím, že to je jeden z útoků. A může to souviset i s tou zprávou Petra Kotlára, že to je odvrácení hrozby, takže to spojili. Jo. Slovensko zlobí tam nějaký Kotlár, tak ještě by chtěli vyšetřovat covid a tyhle věci, tak to teda nedopustíme. Jo. To nedopustíme. Tak to bylo k tomu, co trápí Slovensko. Upřímně je to velice nepříjemné. Nezávidění hodná situace a já si myslím, že má své viníky a Slovensko by mělo hledat také viníky tady. To je normálně teroristický útok na potravinový sektor dané země. Že to je ekonomicky, to o tom ani potom, ale hlavně to je o té potravinové bázi, která jako může tam být tolik vydírání skrze dodávky potravin, jo. Až hrůza. Mám tady nějakou reakci, vydržte, já se na to tady podívám. Napsala Věrka. Mluvili o tom i ve středeční diskuzi Středa, debaty je třeba, kde říkali, že nemocné stádo se izolovalo a promořilo a slabší kusy odpadly a po 14 dnech bylo po nemoci. Samozřejmě. Takže žádná... A zase promořovalo se, jo. No a prý není nutné vybíjet celé stádo, tak říkali staří zemědělci. Ano. Protože kdyby oni to takhle dělali, tak by nikam nedošli. Prostě zvířata se musela vyléčit, je to úplně stejné jako se vším. Ale je fakt divné, že tady 50 let ta nemoc není a najednou se objeví. Jo. A zrovna na Slovensku, u toho zlobivého Fica, to je fakt zajímavý. Ale to nikdo nesmí dávat do souvislosti, protože to by nebylo korektní, ne? Jo? No, tak pojďme, jdeme na Litvu. Litva Litva je postkomunistická země, bývalá země Sovětského svazu. Dneska je tvrdě proamerická a tvrdě pro progresivistická. Tak představte si, že Litevci přišli na to, že ještě z dob Sovětského svazu mají na deklech, na kanálech, tak tam mají CCCP, SSSR. A protože to narušuje litevskou demokracii současnosti, tak se rozhodli, že vyměnějí ty dekly. No jo, jenomže pak spočítali, že výměna těch deklů za ty sovětské dekly z těch kanálů, kdyby vyměnili za ty demokratické dekly, tak to stojí hodně peněz a ta Litva na to nemá. Jo. Takže dvojmilionová Litva vítězí. Dekomunizácia kanalizačních deklů. Litva růbe dědičstvo z SSR. V Litve pokračuje epický boj se sovětskou minulostí. Tento raz se úrady rozhodly vymazat nápisy CCCP z kanalizačních poklopů. Veď to je hlavná hrozba nezávislosti. Nejprve chceli poklopy jednoducho vyměnit, no ukázalo se, že na nové nesou peněze. Přesnější jsou, ale potom by bylo riziko bankrotu celé krajiny příliš velké. Aby neskrachovali, přišli s nápadem vymazat písmena karbobruskami, takže mají flexy, rozbrušovačky a už jedou a už brousej a vybrušujou z těch kanálů to CCCP. Já si myslím, že to je jako velký počin. Ono to vypadá jako že ne, jo. Ale velký počin to je. Protože Litva navíc je taková země, že třeba Rusové z Kaliningradské oblasti se v noci dívají na Litvu, ale žádná Litva není vidět. Má to jeden důvod. Litva je odpojena od elektrického okruhu Běloruska a Ruska. Prostě Litva. Litva si tak nějak jako otvírala kušňu a byla agresivní vůči Rusku a Bělorusku. No taky odpojili elektriku. Pravděpodobně ani neplatili, jak bývá zvykem. To nevím, ale zkrátka dobře přestali jim umožňovat. A tak v té Litvě mají tmu a přes den musí ty rozbrušovačky, tak na ně musí mít nějakou centrálu, aby mohli brousit. Já myslím, že to je strašně demokratický. Že konečně dosáhli toho, že mají co chtěli. Tak. Učíme si někam jinam. Pamatujete si Maďarsko 1956? Buď z vyprávění, a nebo někdo to prožil. Masakr. Tak tady mám něco z odtajněných materiálů. Takmer všetky odtajněné dokumenty týkajúce sa případu atentátu na Kennedyho jsou tak či onak spojené s kriminálními aktivitami CIA proti krajinám socialistického bloku. Archívné údaje ukazují, že na povstaně v Maďarsku v roku 1956 dohliadala a sponzorovala ho CIA. Spojené státy americké připravili a následně podporili protesty, počas kterých zemřelo víc jako 3000 lidí. To jim je přesně podobné. Jako. Takhle oni pracovali. Mám tady k tomu dokument, který to pochopitelně jednoznačně dokládá. Aby nebylo třeba náhodou pochyb. Jo? Tak. Škodovka začala vyrábět, představte si, Škodovka začala vyrábět a přidala se ke zbrojení a vyrábí Tankue na konci. Musím se podívat, jestli to nejsou náhodou nějaké fejky, médium, švejkoviny, tak to bude nějaká asi nezrovna pravdivá informace. Je tady škodovka a má na střeše věž otočnou s kanónkem. A je tady evropské zbrojení, nabírá na obrátkách a nyní se zapojuje i česká automobilka Škoda Auto. V rámci strategické obrany Evropy se rozhodla přizpůsobit část výrobních linek v Mladé Boleslavi a zahájit výrobu prvního bojového modelu s označením Škoda Tankue. Revoluce v ozbrojení průmyslu. První tank s Simply Cleaver vychytávkami a tak dál. Takže nebojte se, nebude to až tak úplně pravda. Modulární výbava od protileteckého děla po drony. Pod kapotou se ukrývá 3-litrový turbodiesel s maximálním výkonem 320 kW, 7-stupňová automatická převodovka a upraveným podvozkem 4x4 pro terénní operace. Vozidlo se bude nabízet v různých konfiguracích podle požadavků armád. Základní verze, obrněný průzkumný model s pokročilou navigací. Bitevní verze, vybavena zmenšenou verzí dělové věže sráží 155 mm. Dělostřelecká verze, s odpalovačem raket dlouhého doletu. Protivzdušná verze, disponuje protileteckým dělem a radarem. Dronová verze, speciální moduly pro vypouštění FPV dronů. Ministerstvo obrany, jasná volba pro evropskou bezpečnost. Ministryně obrany Jana Černochová již uvedla, že Česká republika bude patřit mezi první zákazníky nového bojového vozidla Škoda Tankue, je skvělou ukázkou toho, jak se může domácí průmysl zapojit do obrany naší země. Plánujeme pořízení prvních 200 kusů. A tak dál. Již nyní se spekuluje o tom, že první dodávky poputují nejen do České armády, ale také do Bundeswehru. Tady píšou. Pak je tady pochopitelně pár fotek z dronové provedení s kanónem a tak dál. Články od autora Švejkoviny jsou, jak již název napovídá, smyšlené a nezakládají se na pravdě. Nemají za cíl nikoho urazit nebo poškodit. Naopak cílem těchto článků je pomocí absurdit pobavit a povznést se nad každodenní stres. Právě tak, jak je pro nás české švejky typické. Tak to bylo něco, řeknu, na pobavení se, ale kdo ví, třeba to brzy najde nějakou odezvu. Teďko vážně. Vzpomínáte si na ty billboardy, na ty keci, jak ten ruský plyn a jak jsme se stali na něm nezávislí a jak už teďko máme ten ideologicky nezávadný plyn. Já jsem chtěl informaci na mainstreamu. To se mi docela líbilo, to říkala zprávařka na Blaníku, že oproti roku 2023, tak v roce 2024, stoupl dovoz ruského plynu do Evropy o 18%. A že nejvíc se na tom podílela Česká republika, Slovensko a Německo, myslím. Nicméně, že ten plyn zdražil o 60%. ČT hlavní zprávy. Česká republika dovezla v roce 2024 dvojnásobek množství plynu než v roce 2023 z Ruska. Že Fialo, Síkelo, Pekarová a vy ostatní lháři z pěti demolice. Kde jsou ty vaše lži, že z Ruska nic nebereme? Tak samozřejmě, že bereme. A ta zprávařka ještě dodala jednu takovou věc, která mě potěšila a říkala, že protiruské sankce dolehly zejména na země, které ty sankce vydaly. Rusku jako takovému sankce nikterak neublížily. To bylo velmi odvážné, co řekla, ale je vidno, že rétorika mnohých se začíná měnit. Že tak nějak jim dochází. Tak, ještě bychom si, co bychom si mohli ještě dát? Tohle to si dáme zítra. Němci pochopitelně utahujou šrouby. Nová německá vláda chce zrušit zákon o svobodném přístupu k informacím a vzít volební právo lidem, kteří podněcují k nenávisti. Nevím. Němcům asi. A dají to jiným. Dají to asi těm zlejím přistěhovalcům. To jsou blázni prostě. V tom Německu jsou fakt blázni. No. Švédsko. Opět platíte v hotovosti. To je teďko pro všechny, kteří mají strach ze zavádění digitální měny. Já jsem slyšel, že snad na podzim už by tady se chtělo zavést digitální euro. No, nevím, ale Švédi v tomhle byli napřed a podívejte. Bývalá modelová země pro bezhotovostní platby Švédsko, kdysi průkopník bezhotovostní společnosti, zažívá překvapivý návrat hotovosti. Vzhledem k rostoucím bezpečnostním obavám a geopolitickému napětí úřady radí občanům, aby se opět více spolehli na bankovky a mince. Digitální platební metody, jako je Switch, nadále dominují, ale obavy z kybernetických útoků a krizí zvyšují důvěru v osvědčené platební metody. Je to jasné znamení. Hotovost je zpět a důležitější než kdy jindy. Je dobré, že to Švédi prošlápli, protože se s tím dá potom nějakým způsobem operovat. A je to, řeknu, dobrý precedens k použití potom odporu proti, dejme tomu, rušení hotovosti a tak dále. Čili opravdu za mě jenom dobře, že to ty Švédi udělali jako jedni z prvních a teď se s tím bohužel musí nějakým způsobem z toho vybabrat. No a jdeme zpátky k příměří na Ukrajině. Víme, že tedy se vyjednává, vyjednavačem za ruskou stranu je Beseda, bývalý šéf tajných služeb a ruská strana nepostavila první ligu, když to takhle řeknu, diplomatickou, která by to šla vyjednávat, dala najevo ruská strana, že to pro ní není důležitá záležitost. USA chtějí příměří na Ukrajině do 30. dubna. The Economist. Americké zpravodajské služby tvrdí, že Rusko a Ukrajina jsou připraveny jednat o příměří, ale nejsou připraveny zastavit boje. Ukrajinští a evropští představitelé jsou znepokojeni tím, že Amerika přistupuje ke zmírnění sankcí vůči Rusku bez skutečných ústupků. Bič se týká především Ukrajiny, která byla dočasně odříznuta od přísunu amerických zbraní a zpravodajských informací. Rusku je nabízena především mrkev. Američané hovoří o uznání jeho nových území a odmítnutí členství Ukrajiny v NATO. Úředníci pracují na možnostech zrušení sankcí. Zatímco se jednání protahují, Rusko se snaží Trumpa přesvědčit, aby ignoroval ukrajinské a evropské obavy a počítal s velkou dohodou. Ukrajina zase chce dokázat, že Rusko jedná ve zlé víře v naději, že se Trump obrátí proti Kremlu. Američtí představitelé doufají, že příměří bude uzavřeno během prvních 100 dnů Trumpova působení v úřadu, tedy do 30. dubna letošního roku. To by ještě nechtěli. Doufat mohou v cokoliv, ale to, co bude rozhodovat, bude naplnění požadavků ruské strany. Mezi ty požadavky patří mnoho, co by se dalo zhrnout do tématu odstoupení od dohody 2+4. K tomu tématu se pochopitelně vážou i takové věci jako vydání osob z Evropské unie i z Ameriky, kteří podněcovali, financovali, zbrojili nacistický banderovský režim. Takže to si myslím, že bude jeden z velice důležitých momentů toho vyjednávání, což se pochopitelně nelíbí těm, kteří dneska staví koalici ochotných, protože ta koalice ochotných je de facto druhé NATO, které, když vznikalo, tak vzniklo na obranu nacistů, kteří to NATO zakládali, protože se báli, že třeba ruská strana využije chartu OSN na to, aby mělo právo zlikvidovat nějaký bující nacismus. No a je to povinnost vítězné mocnosti, jo, podle toho ujednání, čili teď si zase zakládají tu nadstavbu nad NATem, tu alianci ochotných. Jo. Oni si fakt myslí, že jednají s nějakým dementem a že Rusko je nějaký, řeknu, méně cenný diplomatický subjekt. Jo. Ale není to pravda. Tak, budeme muset končit, protože Helenka už je nachystaná a my si zahrajeme písničku, díky které budeme moct ukončit naše vysílání. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav. No a doufám, že si to všechno náležitě užijete, co se tady bude dál vysílat. Já se na vás těším zítra o 17. hodině a do té doby vám přeji dobrý poslech. Takže mějte se krásně a zítra tedy naslyšenou.
Kdo má právo? Kdo má?
Znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povel, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď dluží i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít.
Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?